говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку, у Києві 6 година, 30 хвилин, перед мікрофоном я, Юля Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Сьогодні, не лякайтеся, 13 червня, п'ятниця. Найголовніше, що кінець трудового тижня. Це початок нашого спільного дня, найважливіше у ньому – подорожі Україною, світом, історію. Все це у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас по буднях від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами, щоб бути поінформованими. Коли Україна буде платити ринкові ціни за газ? А коли платитиме, то як захистити її від газового шоку?
Це не кінець світу, але це значний удар по економіці України. І, можливо, якісь підприємства банкрутують.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Від нього будемо дізнаватись про рецепти антишокової терапії. Чого очікувати від засідання комісії «Україна-НАТО», яке відбудеться сьогодні у Брюсселі?
So no great changes from what I can see in Russian policy as President Medvedev takes office, Prime Minister Putin.
На Дніпропетровщину по оборонку. Сьогодні президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку Дніпропетровською областю, аби поспілкуватися з конструкторами оборонно-промислового комплексу.
Сьогодні, як ніколи, дивні стосунки з центральною владою. Таке враження, що ми пишемо листи просто кудись, знаєте, як зразу в архів.
І також у «Ранковій свободі» ми дізнаємось, як будуть проходити урочистості з нагоди 225-ї річниці заснування Севастополя. У прямому ефірі про це розповість кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Про все це згодом. Ну, а розпочинаємо, як завжди, з порції свіжих новин. І в студії вже мій колега Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. Чорноморський флот залишиться в Севастополі, так вважає представник Росії в НАТО. Севастополь як місто створювалось спеціально для Чорноморського флоту, і іншого дому у флоту просто немає, заявив постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін. За його словами, коли сьогодні президент України говорить, що Чорноморський флот має піти із Севастополя, це означає, що флот просто виганяють з дому. Як сказав російський діяч на одному з телеканалів, в Росії не буде політиків, які зможуть погодитися, щоб Чорноморський флот пішов би геть із Севастополя. Президент Віктор Ющенко через рішення РНБО доручив уряду підготувати законопроект про виведення Чорноморського флоту Росії з території України до 2017 року. Москва заявляє, що говорити про це передчасно, бо позиція України ще може змінитися. Україна має намір сприяти якнайшвидшому вступу Росії до Світової організації торгівлі. Як повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Григорій Немир'я, це принципова позиція українського кабінету міністрів, і вона залишається незмінною. За його словами, встановлення чітких і прозорих правил розгляду економічних суперечок з Росією повністю відповідає національним українським інтересам. Польща хоче почати з Україною нові переговори щодо угоди про малий прикордонний рух. В МЗС Польщі вважають, що такі переговори щодо зауважень Європейської комісії мали б розпочатися у червні. Представник консульського департаменту польського МЗС повідомив, що сторони вже проводять консультації з приводу зауважень Єврокомісії, але дата початку офіційних переговорів поки що не визначена. Єврокомісія вимагає скоротити прикордонну зону в рамках договору між Польщею та Україною до 30 кілометрів, як передбачають норми ЄС, і з 50, як записали в договорі. Мінвуглепром вирішив тимчасово перевести гірників шахти імені Карла Маркса на інші копальні. Як заявив міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець, на самій шахті обов'язково відбудуться кадрові перестановки в керівництві. За його словами, в аварії на копальні є провина її керівників, бо на пласті, де стався вибух, і раніше були викиди газу. На Житомирщині демонтували пам'ятники Леніна вже в 21-му населеному пункті. В області тривають заходи щодо демонтажу пам'ятників особам, причетним до політичних репресій в роки тоталітарного режиму. Також триває процес перейменування вулиць і площ, назви яких пов'язані з такими особами.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну, я трохи доповню мого колегу Олександра Шевчука. Але, Сашко, ти забув розповісти, що сьогодні бітломани усього світу будуть стежити за подіями в Києві сьогодні і завтра, бо до Києва приїжджає Пол Маккартні. І в Києві також справжня бітломанія почалася. Ну, і далі про погоду. До речі, сера Пола Маккартні може зустріти не дуже приємна погода, оскільки у Києві стало набагато холодніше і обіцяють дощі. Отже, детальніше про погоду. Сьогодні у західних, деяких північних і центральних областях України пройдуть дощі, місцями грози і град. У Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Часом грози від 25 до 27 тепла. Ну от, будь ласка, Пол Маккартні збирається ровером їздити Києвом. На заході також хмарно, з проясненнями, дощі від 20 до 25 вище нуля. Дощитиме і на півночі від 23 до 28. На решті території України без опадів. Від 25 до 30 тепла, на півдні до 32 вище нуля. На вихідні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Крім східних областей, пройдуть дощі. В окремих районах сильні дощі і град. Вночі 13-18, вдень 21-26 вище нуля, на півдні до 32. І зараз прогноз від Нацбанку. Нацбанк знизив знову офіційний курс гривні до 4,8543 гривень за 1 долар. Курс євро 7 гривень 48 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок. І до нашої головної теми. Газ – один із інструментів тиску Росії не тільки на Україну, але й Європу. Якою ж буде його ціна для України наступного року? Достеменно відомо, що значно вищою, ніж сьогодні. Наразі політики та експерти говорять, що вона може сягнути від 360 до 410 доларів. Що ж це означатиме для української економіки? І чи витримують українські підприємства таке зростання? Відповіді на ці питання шукала моя колега Тетяна Ярмощук.
Під час зустрічі президентів України та Росії Дмитро Медведєв попередив Віктора Ющенка, що ціна газу для України з наступного року може збільшитися удвічі. Своєю чергою український президент зазначив, що чим швидше «Газпром» та «Нафтогаз» перейдуть на ринкові ціни, тим краще. І хоча після цього з російського боку лунали заяви, що говорити про конкретну ціну газу ще зарано, очевидно, що вона зростатиме. І якщо ціна буде вищою за 300 доларів, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін, це значно вдарить по українській економіці.
Наприклад, металургійні підприємства витримають таке зростання цін. Підприємства хімічні, тут є великі питання, і безумовно, і деякі інші можуть не витримати. Тут завдання уряду економічно допомогти таким підприємствам, які вийдуть за межі рентабельності, значно вийдуть, і фактично будуть життєво збитковими. Це не кінець світу, але це значний удар по економіці України. І, можливо, якісь підприємства банкрутують, оскільки вони не витримають високих цін на газ.
Однак, зважаючи на те, що реальні прибутки низки великих енергоємних підприємств значно відрізняються від декларованих, говорити, що українська економіка ляже, якщо ціна газу збільшиться вдвічі, не варто, каже в інтерв'ю Радіо Свобода експерт аналітичного фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар.
Що стосується того, що, мовляв, ляже промисловість, то цього не відбудеться, оскільки значною мірою не можна скласти об'єктивне уявлення про реальні, а не декларативні рівні рентабельності цілої низки крупних підприємств енергозатратних галузей, оскільки значна частина доходів виводиться через офшорні зони, і очевидно, що в умовах зростання цін енергоносії певна частина цих коштів буде залучатися, і власне підприємства залишаться на плаву рентабельності.
Сьогодні Україна купує газ по 179,5 доларів, а починаючи з 2006 року його вартість для України підвищувалася уже кілька разів. І щоразу йшлося про те, що чергове збільшення ціни доб'є українську економіку. Але, зазначають експерти, Україні таки доведеться переходити на загальноєвропейські ціни на газ. Але бажано, щоб цей перехід був поетапним. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну і сьогодні українським питанням займатимуться у Брюсселі. Делегація українських військовиків на чолі з міністром оборони Юрієм Єхануровим наразі перебуває в Брюсселі. Дводенний робочий візит до штаб-квартири НАТО здійснюється з подвійною метою. З одного боку, представники Збройних сил мають намір обговорити питання участі України в операціях Альянсу, а з іншого, під час засідання комісії Україна-НАТО, що відбудеться саме сьогодні, визначиться із ходом виконання рішень Бухарестського саміту та нинішньої ситуації в просуванні України до отримання плану дій щодо членства в Альянсі. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єріміці.
Вчора голова Міноборони України Юрій Єхануров виступив на засіданні учасників натівської операції «Кейфор», де Україна також має свій внесок. У його сьогоднішній програмі зустріч із генсекретарем Ради міністрів ЄС, високим представником з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єром Соланою, а на засіданні комісії Україна-НАТО, де братиме участь голова Альянсу Яап де Гоопсгефер, мають обговорити стан реформування українських збройних сил та реалізацію бухарестських рішень стосовно ПДЧ для України в Альянсі. Та найбільша інтрига нинішнього засідання Ради міністрів оборонних відомств країн-союзниць пов'язана із нинішньою політикою Росії у відношенні розширення НАТО на Схід. У промові, що передувала засіданню, речник НАТО Джеймс Апатурай зазначає, що очікуваних змін у зовнішній політиці офіційної Москви після вступу на посаду президента Дмитра Медведєва не сталося.
Президент Медведєв показує своє справжнє обличчя. Судячи з його початкових інтерв'ю та візитів, про НАТО він говорить дуже часто. Він щоразу вказує на його розширення, яке йому не до вподоби. Про можливість приєднання Грузії та України, що теж його не влаштовує. Візьміть хоча б Чорноморський флот чи інші речі, пов'язані з Україною в цьому контексті. Отож, я не бачу особливих змін у російській політиці після вступу на посаду президента Медведєва та нової ролі прем'єр-міністра Путіна.
Зазначив Джеймс Апатурай. Тож, на сьогоднішній зустрічі міністрів країн-членів НАТО з керівництвом російського військового відомства не оминуть ні грузино-абхазського конфлікту, ні планів України приєднатися до Альянсу. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Цей та інші матеріали ви завжди можете прочитати на нашому красивому, інформативному, дуже привабливому оновленому сайті.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ну, а для тих, хто не користується свідомо або несвідомо інтернетом, або не буде мати сьогодні змоги зазирнути в інтернет чи почитати газети, завжди є для вас Ірина Біла, яка читає свіжу пресу. Зокрема, вона вичитала, чому Юрія Бута включили до виборчого списку Народної самооборони, що хоче Леоніда Грача Катерина Ющенка, скільки українських призовників ухилились від армії. Все це пишуть українські газети. І Ірина Біла зараз нам коротко подасть суть.
Сьогодні виповнюється тиждень, як коаліція живе без двох депутатів. У чинобютівця Ігоря Рибакова та самооборонця Юрія Бута жваво обговорюється політиками і обростає новими деталями. Наприклад, народний депутат із блоку НУНЦ Юрій Костенко розповідає в газеті «Україна молода», що Бута було включено до квоти Народної самооборони через те, що Юрія Луценка про це попросили в російській православній церкві. Назва інтерв'ю «Українська демократія ще ходить у памперсах». Весняний призов, за результатами якого до лав Збройних сил України долучилися 21 тисяча 600 осіб, становив рекорд. Від служби в армії ухилилися аж 60 тисяч юнаків. Ці дані газеті «24» надали в парламентському комітеті з питань нацбезпеки і оборони. Причиною депутати вважають жагучі запевнення Юлії Тимошенко, що призов буде скасований уже з 1 січня 2008 року. Чи бентежить Катерину Ющенко те, що колишні та нинішні політичні опоненти, зокрема родина Віктора Пінчука, беруть найактивнішу участь у доброчинних акціях, ініційованих нею? Чи є бажання у дружини президента зустрітися з Давидом Жвані? І чи доведе вона справу до суду з комуністом Леонідом Грачем? З цими запитаннями кореспондентка газети «Голос України» звернулася до самої Катерини Ющенко. Щодо останнього, то, як запевнила перша леді України, вона рішуче налаштована, аби пан Грач припинив говорити неправду про неї та її родину. І замість цього пояснив, чому він не надалі захищає партію, відповідальну за смерть мільйонів українців. Леонід Кучма. Ми створили економіку, яка міцно стояла на ногах, на своїх ногах. В матеріалі під таким заголовком «Газета Факти» розповідає про книгу про економічні перетворення в Україні за часів прем'єрства і президентства Леоніда Кучми і написану ним же. Пол Маккартні завжди намагається бути трохи розсіяним і неуважним. Тому, коли сідає писати, перед ним з'являється якась подоба чорної діри, в яку він зазирає. А ще знаний музикант вважає, що писати пісні потрібно нічого не робити і мати безліч вільного часу. Про інші секрети успішної творчості Пола Маккартні розповідає газета «Сьогодні». Публікація називається «Серчарівник ледащо, що пише пісні у вісні». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить вам доброго ранку у Києві. 6:45. Перед мікрофоном я, Юля Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами, щоб бути поінформованими. Ми робимо розвідку у день сьогоднішній, а це п'ятниця, 13 червня. І далі у програмі ви почуєте таке. Європа очікує результати референдуму в Ірландії. Чи скаже так ця країна Лісабонській угоді, новому базовому документу Євросоюзу?
Останнє опитування громадської думки викликали стрес у багатьох європейських столицях.
Як проходитимуть урочистості з нагоди 225-ї річниці заснування Севастополя? Про це у прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Це і багато чого цікавого і пізнавального ви почуєте далі, а спочатку, як завжди, випуск новин і Олександр Шевчук з ними, з новинами.
Доброго ранку. Країни-донори обіцяють надати Афганістану допомогу в розмірі 20 мільярдів доларів. Цю суму оголосив на завершенні міжнародної конференції міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Перша леді США Лора Буш заявила, що Вашингтон надасть Кабулу понад 10 мільярдів доларів на відбудову України. Великими сумами пообіцяли допомогти Великобританія, Японія та Німеччина. Світовий банк збирається переказати Афганістану понад мільярд доларів упродовж 5 років. Водночас генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Афганістан активізувати боротьбу з корупцією і гарантувати відкритість у витрачанні наданих коштів. В Ірландії підсумовують результати вчорашнього референдуму щодо нової базової угоди Євросоюзу. Явка виборців була невисокою, менше 45%. Ірландія єдина із 27 країн Європейського Союзу, в якій угоду затверджують загальним голосуванням. У решті держав її ратифікують парламенти. Угоду, яка покликана підвищити ефективність роботи європейської структури, враховуючи вступ до ЄС нових членів, підписали минулого року в Лісабоні. Вона має замінити Європейську конституцію, ухвалення якої 3 роки тому заблокували виборці у Франції і Голландії. Іноземці, яких влада США підозрює у тероризмі, можуть відтепер оскаржити своє затримання у цивільних судах. Таке рішення ухвалив Верховний суд Сполучених Штатів. Ухвалу суду привітали міжнародні правозахисники. Президент США Джордж Буш заявив, що не погоджується з рішенням Верховного суду, проте виконуватиме його. А сьогодні Джордж Буш зустрічається у Ватикані з главою Римо-католицької церкви Бенедиктом XVI. Напередодні президент США провів переговори з прем'єр-міністром Італії Сильвією Берлусконі. Вони обговорили ситуацію навколо іранської ядерної програми. Нинішнє турне Джорджа Буша європейськими країнами – останнє на посаді президента США. У січні наступного року його замінить новий глава держави. У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання Ради НАТО-Росія. За повідомленням російських представників, учасники наради обговорюватимуть плани розміщення в Європі елементів американської системи протиракетної оборони, угоду про звичайне озброєння в Європі, ситуацію на Балканах. За очікуваннями йтиметься також про грузинсько-російські відносини. Напередодні міністри оборони країн НАТО ухвалили рішення допомогти Косову у підготовці сил безпеки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ми продовжуємо інформувати, а ви, я сподіваюсь, продовжуєте прокидатись. Це були новини від Олександра Шевчука і зараз за межі України. Криза у відносинах між Сполученими Штатами Америки та пакистанською армією. Американська авіація розбомбила КПП на це контрольно-пропускний пункт на кордоні з Афганістаном і вбила 11 пакистанських військових. Офіційний Ісламабад стверджує, що нічим не спровокував напад. Водночас Пентагон заявляє, що пакистанські військові атакували армію США в Афганістані. У ситуації розбиралася Дар'я Марченко.
Напад з повітря на пункт кордонного перетину у Пуштунському районі Мохманд поцілив самі засади співпраці зі США у галузі боротьби з тероризмом, заявила армія Пакистану. Прем'єр-міністр країни Юсуф Реза Гілані назвав атаку безпілотного літака боягузливою і повідомив, що надіслав до Вашингтона офіційну скаргу.
Ми стоїмо на суверенітеті, гідності і самоповазі. Ми не дозволимо нападати на нашу територію. Ми засуджуємо таку поведінку і порушимо це питання через Міністерство закордонних справ.
Однак речник Міністерства оборони США Джеф Морель стверджує, що удар американської авіації був легітимним, оскільки пакистанські солдати на КПП вороже поставились до військових його країни і навіть напали на них на території Афганістану.
Усе вказує на легітимність дій армії США. Американські війська діяли на афганській території на кордоні з Пакистаном і зазнали нападу від ворожих сил. У якості самооборони вони вдалися до атаки з повітря, яка викрила нападників.
Командувачі армії США неодноразово заявляли, що не довіряють пакистанським силам безпеки по інший бік кордону. Вони розповіли Радіо Свобода, що побоюються напередодні спецоперації ділитись розвідувальними даними зі своїми союзниками у боротьбі проти Талібану. Американські військові стверджують, що деякі представники пакистанських сил безпеки передають повстанцям секретну інформацію, зокрема щодо розташування баз США. Пакистанський журналіст Ахмед Рашид, який пише на тему війни з талібами, стверджує, що хвилю міжнародного обурення Пакистаном спровокувала угода із повстанцями, за якою їм начебто дозволили вільно перетинати кордон із сусіднім Афганістаном. Критика знайшла своє відображення у дослідженні корпорації РЕНД, профінансованому Міністерством оборони США, в якому стверджується, що деякі політики і представники пакистанської розвідки та армії допомагають терористичним угрупованням в районах проживання племен. Але у документі не підтверджуються закиди Афганістану та Індії щодо того, що підтримка повстанців є частиною зовнішньополітичної стратегії пакистанського уряду. Аналітики погоджуються в одному: сутичка між американськими і пакистанськими військовими на афганському кордоні підняла на новий рівень кризу у відносинах двох країн. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Ну і Європа сьогодні завмерла в очікуванні. Зовсім скоро мають стати відомі результати референдуму в Ірландії. У четвер одна з найменших країн Європейського Союзу вирішувала долю угоди цієї організації, яка покликана реформувати спосіб управління Євросоюзу, так звана Лісабонська угода. Напруження відчутне, адже явка виборців в Ірландії була дуже невисокою – 45%. Ірландія є єдиним членом із 27 країн Євросоюзу, що винесла на загальнонаціональний референдум цю нову Лісабонську угоду. Подробиці в матеріалі кореспондента Радіо Свобода у Лондоні Олекси Семенченка.
Прем'єр-міністр Ірландської республіки Брайан Кауен віддав у четвер свій голос на референдумі, висловивши упевненість у позитивному для ЄС результаті. Проте він також закликав співвітчизників продемонструвати високу явку. Останні опитування громадської думки викликали стрес у багатьох європейських столицях. Вони показали, що результати будуть настільки близькі, що неможливо передбачити переможця. Згідно з одним опитуванням, табір, який закликав голосувати проти Лісабонської угоди, вперше вийшов уперед. Кавен проголосував разом з дружиною в одній зі шкіл поблизу свого родинного дому у містечку Туламорі, а відтак сказав, що має чудові передчуття і що задоволений з того, як провів агітаційну кампанію, яка почалася практично відразу по тому, як він місяць тому очолив уряд. Він зазначив, що його табір провів позитивну і чесну кампанію на відміну від опонентів, які, як він вважає, грали на побоюваннях людей через питання, які зовсім не входять до сфери компетенції Лісабонської угоди. Заклик щодо високої явки був важливий з огляду на те, що, на думку фахівців, низька активність грає на руку противників Лісабонської угоди. Переважне голосування проти в Ірландії означало б нову кризу для усього Європейського Союзу, поза як рішення у цій організації ухвалюються консенсусом. Відомий ірландський політичний оглядач Марк Геннесі проте вважає, що уряд Кавена насправді зробив недостатньо, аби пояснити ірландцям скомпліковану Лісабонську угоду. Адже увагу уряду відволікала відставка у травні попереднього прем'єра Берті Агерна, тоді як табір проти вів рішучу медійну кампанію ще з зими.
Кампанія «Ні» була досить розумною в тому, яким чином вона висунула до угоди цілу низку звинувачень, часто суперечливих, тож урядові довелося більшість часу спростовувати ці звинувачення, замість того, щоб провести позитивну аргументацію за цю угоду.
В ЄС уже роздумують, яким чином обійти можливе голосування Ірландії проти Лісабонської угоди. Зокрема, один із членів французького уряду уже висловив одну з думок, які побутують в ЄС, про те, що будь-яка держава, яка відкидає угоду, мала б вийти зі складу Європейського Союзу. Інші ж вважають, що карати Ірландію таким чином було б несумісним з демократичною практикою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
І ранкова свобода повертається в Україну, а точніше до Криму. Сьогодні у Севастополі розпочинаються урочистості з нагоди 225-ї річниці заснування Севастополя. І хоча 1783 року тут розташовувалося кримсько-татарське поселення Ак-Яр, а до того кілька тисяч років існував античний Херсонес, імператриця Екатерина ІІ видала указ про заснування нового міста. Нинішнє відзначення річниці Севастополя вже загострило українсько-російські суперечки. От вчора, скажімо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва активніше інвестуватиме у Севастополь. Детальніше про ситуацію у місті, про підготовку до свят ми дізнаємось прямо зараз у прямому ефірі від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажи, будь ласка, про плани і хто з гостей приїде до славного міста Севастополь.
Очікується багато гостей, українські урядовці, керівники областей України, губернатори регіонів Росії. Уже прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як ти сказала. А також очікується прибуття першого віце-прем'єра російського уряду Сергія Іванова, який, як пам'ятаємо, один час навіть претендував на посаду президента Росії. Ну, на підготовку до ювілею міста Кабінет міністрів України виділив кілька мільйонів гривень. На ці кошти було реконструйовано Приморські бульвари, Майдан Нахімова. Сьогодні відбудеться урочисте відкриття цих об'єктів, а потім там три дні поспіль проходитимуть концерти. Також будуть відкриті пам'ятники гетьману Сагайдачному та святим Кирилу і Мефодію. Буде багато виставок і конференцій, я вже казав про концерти. Пройде літургія на Херсонесі. А також керівники міста урочисто привітають молодят, які в ці дні одружуються. Українські моряки 14 червня, власне, у день заснування Севастополя проведуть, відкриють двері на своїх кораблях, на кораблях військово-морських сил України. І, до речі, російські кораблі теж стоятимуть на внутрішньому рейді Севастопольської бухти. Правда, вони там стали ще кілька днів тому на честь Дня Росії.
Володимире, а чи правда, що українська сторона от була проти якраз цього?
Ну, взагалі офіційної інформації про це немає, але місцева преса саме так пише, що українська влада не давала на такі дії Чорноморського флоту Росії своєї згоди, і це було таке самовільне рішення командування російського флоту, яке суперечить угоді, відповідній угоді між Україною і Росією. Ще один конфлікт виник довкола намірів російського віце-прем'єра Іванова особисто на гала-концерті українських російських артистів 14 числа зачитати привітання президента Росії Медведєва. Українці пропонують передати це привітання місцевій владі, і його зачитають її очільники. Конфлікт може виникнути також і у випадку, якщо представники міськради, там переважають проросійські сили, вирішать відкрити пам'ятник Екатерині ІІ. Він вже виготовлений в Сімферополі, і днями його відправили до Севастополя. З цього приводу низка громадських організацій Севастополя виступила з вимогою до президента Ющенка не допустити цього. Зокрема, громадський комітет «Український Севастополь» заявив, що це може розпалювати міжнаціональну ворожнечу в Севастополі і призвести до негативних наслідків, спровокувати сильніші сепаратистські настрої у місті.
Дякую, Володимире. Це був Володимир Притула, власник, кореспондент Радіо Свобода в Криму. Говорили про те, як славне місто Севастополь готується до 225-ї річниці від заснування. А ми продовжуємо говорити про історію України і частково про роль в цій історії Катерини ІІ. Посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали, що мусимо робити, запитував Тарас Шевченко. Чимало земляків поета і сьогодні не знають, як ставитись до історії, в якій політики так часто використовували соціальну напруженість в своїх цілях. Так, як це трапилося під час Куліївщини, основні події якої розгорталися 240 років тому. Історію розповідає Віталій Пономарьов.
29 лютого 1768 року у місті Барі на Поділлі польська шляхта проголосила конфедерацію. капітуляцію, тобто непокору королю Станіславу Понятовському, якого підтримував російський уряд. Проте своїм насильством щодо українського населення конфедерати викликали повстання під назвою Коліївщина. Наприкінці квітня в урочищі Холодний Яр неподалік Чигирина близько тисячі козаків і селян обрали запорожця Максима Залізняка своїм отаманом. На правобережжі ширилися чутки про золоту грамоту із закликом винищувати поляків та євреїв, яку Залізнякові начебто передала імператриця Катерина ІІ. У травні російська армія вступила на правобережжя і почала війну з конфедератами. Проти них виступило також 2000-не гайдамацьке військо на чолі із Залізняком. Упродовж 3 тижнів гайдамаки захопили Медведівку, Жаботин, Смілу, Корсунь, Богуслав, Канів і Лисянку. На бік гайдамаків перейшов керівник оборони Умані сотник Іван Гонта. Вони взяли місто і знищили там 12 тисяч поляків, євреїв та українців греко-католиків. За свідченням Залізняка,
гайдамаки проти людності, що перебувала у тому містечку, заповзялися. Причому поляків, євреїв, а також тих, що у служінні конфедератів були віри грецької, поколото чимале число.
Говорить Радіо Свобода, говорить вона вам доброго ранку. У Києві рівно 7 година. Перед мікрофоном я, Юля Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі разом із «Ранковою Свободою». Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки не розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. І сьогодні, не лякайтеся, 13 червня, п'ятниця. А головне, що кінець трудового тижня. Слухаємо далі. Такі теми. Коли Україна платитиме ринкові ціни за газ? І коли платитиме, то як захистити Україну від газового шоку?
Це не кінець світу, але це значний удар по економіці України. І, можливо, якісь підприємства банкрутують.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» вже за 5 хвилин має долучитися голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. І також новини зі світу спорту. А у ці дні це все одно, що сказати, зі світу футболу.
Напад з повітря на пункт кордонного перетину у Пуштунському районі Мохманд поцілив самі засади співпраці зі США у галузі боротьби з тероризмом, заявила армія Пакистану.
Це було про новинку з Пакистану. І зараз новини взагалі, які станом на зараз є від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Чорноморський флот залишиться в Севастополі, вважає представник Росії в НАТО. Севастополь як місто створювалося спеціально для Чорноморського флоту і іншого дому у флоту просто немає, заявив постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін. За його словами, коли сьогодні президент України говорить, що Чорноморський флот має піти із Севастополя, це означає, що флот просто виганяють з дому. Як сказав російський діяч на одному з телеканалів, в Росії не буде політиків, які зможуть погодитися, щоб Чорноморський флот пішов би геть із Севастополя. Президент Віктор Ющенко через рішення РНБО доручив уряду підготувати законопроект про виведення Чорноморського флоту Росії з території України до 2017 року. Москва заявляє, що говорити про це передчасно, бо позиція України ще може змінитися. Україна має намір сприяти якнайшвидшому вступу Росії до СОТ. Як повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції Григорій Немир'я, це принципова позиція українського кабінету міністрів, і вона залишається незмінною. За його словами, встановлення чітких і прозорих правил розгляду економічних суперечок з Росією повністю відповідає національним українським інтересам. Польща хоче почати з Україною нові переговори щодо угоди про малий прикордонний рух. В МЗС Польщі вважають, що такі переговори щодо зауважень Європейської комісії мали б розпочатися у червні. Представник консульського департаменту польського МЗС повідомив, що сторони вже проводять консультації із приводу зауважень Єврокомісії. Єврокомісія вимагає скоротити прикордонну зону в рамках договору між Польщею та Україною до 30 кілометрів, як передбачають норми ЄС, із 50, як записано в угоді. Мінвуглепром вирішив тимчасово перевести гірників шахти імені Карла Маркса на інші копальні. Як заявив міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець, на самій шахті обов'язково відбудуться кадрові перестановки в керівництві. За його словами, в аварії на копальні є провина її керівників, бо там, де стався вибух, і раніше були викиди газу. На Житомирщині демонтували пам'ятник Леніну вже в 21 населеному пункті. В області тривають заходи щодо демонтажу пам'ятників особам, причетним до політичних репресій в роки тоталітарного режиму. Також триває процес перейменування вулиць і площ, назви яких пов'язані з такими особами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це були останні новини від мого колеги Олександра Шевчука, а ми рушаємо до серйозної теми. Минулого тижня Москва знову просигналізувала через подорожчання центральноазійського газу. Від нового року він може одразу вдвічі подорожчати для України. І хоча потім спростовували ці заяви, але диму без вогню у даному випадку без газу не буває. Наразі політики та експерти говорять, що вона може сягнути аж 360 і 410 навіть доларів. Що ж це означатиме для української економіки? Чи витримують українські підприємства таке зростання? Тож, готуй улітку сани, а взимку вози. Чи керуються цим майже законом в Україні? Відповідь шукала моя колега Тетяна Ярмощук.
Під час зустрічі президентів України та Росії Дмитро Медведєв попередив Віктора Ющенка, що ціна газу для України з наступного року може збільшитися удвічі. Своєю чергою український президент зазначив, що чим швидше «Газпром» та «Нафтогаз» перейдуть на ринкові ціни, тим краще. І хоча після цього з російського боку лунали заяви, що говорити про конкретну ціну газу ще зарано, очевидно, що вона зростатиме. Якщо ціна буде вищою за 300 доларів, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін, це значно вдарить по українській економіці.
Наприклад, металургійні підприємства витримають таке зростання цін. Підприємства хімічні, тут є великі питання, і безумовно, і деякі інші можуть не витримати. Тут завдання уряду економічно допомогти таким підприємствам, які вийдуть за межі рентабельності, значно вийдуть, і фактично будуть життєво збитковими. Це не кінець світу, але це значний удар по економіці України. І, можливо, якісь підприємства банкрутують, оскільки вони не витримають високих цін на газ.
Однак, зважаючи на те, що реальні прибутки низки великих енергоємних підприємств значно відрізняються від декларованих, говорити, що українська економіка ляже, якщо ціна газу збільшиться вдвічі, не варто, каже в інтерв'ю Радіо Свобода експерт аналітичного фонду «Стратегія-1» Михайло Гончар.
Що стосується того, що, мовляв, ляже промисловість, то цього не відбудеться, оскільки значною мірою не можна скласти об'єктивне уявлення про реальні, а не декларативні рівні рентабельності цілої низки крупних підприємств енергозатратних галузей, оскільки значна частина доходів виводиться через офшорні зони, і очевидно, що в умовах зростання цін енергоносії певна частина цих коштів буде залучатися, і власне підприємства залишаться на плаву рентабельності.
Сьогодні Україна купує газ по 179,5 доларів, а починаючи з 2006 року його вартість для України підвищувалася уже кілька разів. І щоразу йшлося про те, що чергове збільшення ціни доб'є українську економіку. Але, зазначають експерти, Україні таки доведеться переходити на загальноєвропейські ціни на газ. Але бажано, щоб цей перехід був поетапним. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І тему газу ми продовжимо зараз у розмові з нашим ранковим експертом. Нам вдалося додзвонитися до голови правління Альянсу «Нова енергія України» Валерія Боровика. Ми вам кажемо доброго ранку, пане Валерію. Дякуємо, що ви прокидаєтесь разом із нами і нашими слухачами. Отже, найперше, чи зможе платити Україна за газ ринкові ціни, як цього вже хоче президент?
Питання не в тому, чи зможе вона, чи не зможе. Питання в тому, що вона буде платити ринкові ціни. І про це давно вже розмови ведуться. Ми попереджали про це декілька років тому, що потрібно було робити всі заходи для переходу на енергоефективне управління економіки, процесами в державі, енергоефективне споживання, бюджетній сфері, перехід на нові тарифи для населення. Але сьогодні ніхто нічого не зробив на сьогоднішній день, крім розмов і великих програм, і заяв, нічого фактично не зроблено. І тому Україна не просто зможе, вона вимушена буде платити ринкові ціни вже з 1 січня наступного року.
Пане Боровик, як ви гадаєте, чому влада, причому, я так розумію, ви маєте на увазі всіх без винятку представників влади і урядів, не йдуть на ці непопулярні кроки?
Знаєте, тому що в нас немає спадковості влади. Фактично приходить уряд на декілька років. І кожен, хто приходить, робить не стратегічні кроки. Тобто серйозні стратегічні кроки ніхто не започатковує, і він думає про те, як йому залишитись на протязі там хоча б 3-4 років, але ні в кого не виходить залишитись більше, ніж на 2 роки. Дивіться, зараз у нас буде вже фактично вступила в стадію президентська кампанія. Знову нікому приймати непопулярні рішення про те, про підвищення тарифів для населення, для підприємств на газ. Знову ми будемо бачити популістські кроки замість того, щоб робити стратегічні кроки по переходу економіки на енергоефективне споживання.
Тобто, фактично, якщо буде таке підвищення, ви стверджуєте, що воно все-таки не минуче, то на себе удар фактично буде брати держава, яка з одного боку не підвищує тарифи для населення, бо це непопулярно, а з іншого боку Росія виставляє нову ціну. Хто буде потерпати найперше?
Найпершим будуть потерпати підприємства, які не зробили енергоефективні заходи.
А є, тобто, до речі...
дуже багато підприємств, які, в принципі, навіть палець у палець не вдарили, щоб зробити енергоаудит споживання, щоб перевести, зробити реконструкцію хоча б мінімальну для того, щоб знизити свою собівартість виробленої продукції і так далі. На другому місці буде населення, тому що, щоб ми там не говорили про соціальний захист населення і те, що ми не можемо сильно підвищувати тарифи, ми вимушені їх підвищувати, тому що ми будемо мати проблеми з тим такими ж аваріями, які були, не дай Бог, в Дніпропетровську та в інших містах. Тому нам потрібно підвищувати, щоб ми там не казали, тарифи для населення, тому що потрібно вкладати гроші в реконструкцію газотранспортної мережі і внутрішніх мереж, розподільчих мереж. І на третьому місці це буде бюджетна сфера, а це вдарить уже по бюджету, тому що настільки неефективне споживання в бюджетній сфері, що, мабуть, що ні в одній країні світу такого неефективного немає споживання, коли компенсують витрати на споживання енергоносіїв по виставленим рахункам в кінці місяця. Тобто ніякий ні директор школи, ні головний лікар лікарні не зацікавлений в тому, щоб зробити енергоефективне споживання, зменшити споживання, тому що всього все рівно йому оплатять. Тому у цьому переліку я б поставив їх теж на третє місце.
Пане Валерію, це зрозуміло, тому що це така ще традиція, знаєте, патерналістського ставлення, чи може такого споживацького до всього вокруг народне,
Совдепівського,
власне. Але от підприємства, слухайте, там от їхні власники. Он Ринат Ахметов вдвічі збільшив свої статки, став найбагатшою людиною Європи. Невже він, прогресивна людина, бізнесмен, не зацікавлений встановлювати енергозберігаючі технології на своїх підприємствах?
Ви знаєте, я хочу сказати, із тих наших серйозних бізнесменів, тільки ІСД, корпорація ІСД, Тарута та Гайдук, вони зробили енергоефективні серйозні заходи на декількох своїх підприємствах. Сильно до енергоефективних технологій, а їх потрібно було вкладати кошти, ні корпорації Інтерпайп, ні СКМ Ріната Ахметова ще не приступили. Ми на корпорації Інтерпайп півтора року назад на Нижньодніпровському трубопрокатному заводу з американськими спеціалістами зробили енергоаудит. Дали первісні рекомендації. Потрібно було закінчити енергоаудит і зробити ту хоч мінімальну реконструкцію, щоб зменшити споживання електроенергії там відсотків на 10, газу відсотків на 40 і води, наскільки я пам'ятаю, до 20% можна зменшити було споживання. Зараз ці речі заморожені. Чому? Тому що йде великий сплеск на цю продукцію, але це тимчасове явище, на металопродукцію, підвищуються ціни. І зараз фактично підприємства заробляють, але не вкладають в ці заходи. І це досить стратегічно нерозумно, але тим більше, що на сьогоднішній день це підвищення не перше і не останнє. і воно буде постійно підвищувати ціни на енергоносії, які ми споживаємо. І потрібно енергоефективні заходи робити сьогодні, а не завтра. І, на жаль, ці серйозні енергоефективні заходи не робляться на наших великих підприємствах.
Словом, до шокової терапії фактично ані держава, ані приватники не готові.
Не готові, але думаю, що приватники більше зреагують і більше вже в наступному році, я думаю, що дуже серйозно будуть готуватись. Держава не готова, це точно, і сьогодні на прес-конференції о 12:30 я скажу про ті заходи, невідкладні дії, які ми пропонуємо, їх біля 5 для уряду, щоб зробити на в державі для переходу на більш енергоефективне споживання.
Я вам дуже дякую. Це був Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». Ми говорили про те, чи готова Україна до шокової терапії, до збільшення, суттєвого збільшення ціни на газ. І «Ранкова свобода» – це передача, яка зондує ґрунт дня, що тільки розпочинається. А є на Радіо Свобода передача, яка підбиває підсумки.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Убежден, що наші отношения з Альянсом будуть спорчені капітально дуже на довгий час.
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненій Чорнобильській станції, ніяких інцидентів не сталося.
Before this emergency, more than 850 million people in the world was short of food.
America, this is our moment. This is our time.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Ми говоримо вам доброго ранку. У Києві 7 година, 15 хвилин. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна. І сьогодні, 13 червня, п'ятниця. Кінець робочого тижня. І далі у передачі ми встигнемо поговорити ще про таке. До Дніпропетровська по оборонку. Сьогодні президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області, де хоче зустрітися з конструкторами оборонно-промислового комплексу.
Сьогодні, як ніколи, дивні стосунки з центральною владою. Таке враження, що ми пишемо листи просто кудись, знаєте, як зразу в архів.
Гуцула називає цей музичний інструмент дудкою, дудою або козою, бо зроблений він з кози і потребує особливого догляду.
Це є козяча шкіра, волос у середині. Заливається дійсно горілки для чого, щоб не той волос не виліз, аби дірка не получалася.
Яким воно було 13 червня в історії України і світу?
В Латвії, Литві та Естонії почалась масова депортація громадян до Сибіру. Цей день в прибалтійських державах відзначається як День пам'яті жертв комуністичних репресій.
Про все це за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. В Ірландії підсумовують результати вчорашнього референдуму щодо нової базової угоди Євросоюзу. Явка виборців була невисокою, менше 45%. Ірландія – єдина з 27 країн Європейського Союзу, в якій угоду затверджують загальним голосуванням. У решті держав її ратифікують парламенти. Угоду, яка покликана підвищити ефективність роботи європейських структур, враховуючи вступ до ЄС нових членів, підписали минулого року в Лісабоні. Вона має замінити Європейську конституцію, ухвалення якої 3 роки тому заблокували виборці у Франції та Голландії. Країни-донори обіцяють надати Афганістану допомогу в розмірі 20 мільярдів доларів. Цю суму оголосив на завершення міжнародної конференції міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Перша леді США Лора Буш заявила, що Вашингтон надасть Кабулу понад 10 мільярдів доларів на відбудову країни. Великими сумами пообіцяли допомогти Великобританія, Японія та Німеччина. Світовий банк збирається переказати Афганістанові понад мільярд доларів упродовж 5 років. Водночас генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Афганістан активізувати боротьбу з корупцією і гарантувати відкритість у витрачанні наданих коштів. Іноземці, яких влада США підозрює у тероризмі, можуть відтепер оскаржити своє затримання в цивільних судах. Таке рішення ухвалив Верховний суд Сполучених Штатів. Ухвалу суду привітали міжнародні правозахисники. Президент США Джордж Буш заявив, що не погоджується з рішенням Верховного суду, проте виконуватиме його. А сьогодні Буш зустрічається у Ватикані з главою Римо-католицької церкви Бенедиктом XVI. Напередодні президент США провів переговори з прем'єр-міністром Італії Сильвією Берлусконі. Вони обговорили ситуацію навколо іранської ядерної програми. Нинішнє турне Джорджа Буша європейськими країнами – останнє на посаді президента США. У січні наступного року його замінить новий глава держави. У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання Ради НАТО Росія. За повідомленням російських представників, учасники наради обговорюватимуть плани розміщення в Європі елементів американської системи ПРО, угоду про звичайне озброєння в Європі, ситуацію на Балканах. За очікуваннями, йтиметься також про грузинсько-російські відносини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Маю велику надію, що ви вже прокинулись і слухаєте нас не першу хвилину. І зараз до серйозної теми. Сьогодні Віктор Ющенко, президент України, їде до Дніпропетровська по оборонку. Ну, тобто він планує провести нараду з генеральними конструкторами підприємств оборонно-промислового комплексу. І чому він вирішив це зробити, і як готується місто Дніпропетровськ до візиту глави держави, ми розпитаємо зараз в прямому ефірі. Кореспондентки Радіо Свобода Дніпропетровської Юлії Рацибарської. Доброго ранку тобі, Юлю.
Доброго ранку.
Юлю, як готувався регіон до візиту президента і, власне, що заплановано?
Якщо говорити про програму візиту, то відомо тільки те, що глава держави відвідає Дніпровський машинобудівний завод і проведе нараду з генеральними конструкторами підприємств ОПК. Усе, що стосується виробництва продукції оборонної промисловості, тримається в секреті. Отож, поки що ми знаємо тільки те, що президент буде слухати пропозиції конструкторів щодо використання систем попередження про ракетний напад, які стоять у Севастополі і Мукачевому. Віктору Ющенку також покажуть виробничі подробиці цього підприємства. А от стадіону, який будують до Євро-2012 і який обіцяли відкрити у травні-червні, у програмі візиту немає, адже цей стадіон іще не готовий. Власне, до приїзду Ющенка готувалися цілий тиждень, хоча не так масштабно, як до приїздів Леоніда Кучми. Троянд уздовж доріг не садили, зате поприбирали на маршруті руху президента міні-ринки. Також напередодні провели таке своєрідне навчання для водіїв. Даїшники пускали вулицями міста колону кортежу такий. Кортеж і дивилися, як будуть реагувати водії, бо кажуть, що водії вже дуже знахабніли і зовсім не хочуть поступатися дорогою високопосадовцям. Ось що сказав старший інспектор ДАІ Роман Таранов.
Водители, аргументируя тем, что не заметил, даже не обращая внимания на то, что движется колонна, пренебрегая всеми правилами дорожного движения.
Юлю, а ну добре, що коли приїздить президент, хоч щось на покращення йде. Скажи, будь ласка, якою є політична ситуація наразі в регіоні напередодні приїзду президента? Оскільки ми знаємо, що там була проблема із головою облдержадміністрації, якого не допускали до секретаріату президента до участі в засіданнях уряду. Як на регіональному рівні чи відчувається протистояння президента і прем'єра?
Так, справді, президент їде на Дніпропетровщину у дуже непростий момент, коли протистояння між головою облдержадміністрації і урядом увійшло у таку фазу відвертого протистояння. Віктор Бондар напередодні виступив з кількома заявами і відкритими листами і розкритикував дії уряду. Зокрема, він закидає землячці дніпропетровців Юлії Тимошенко те, що вона не виконує своїх обіцянок і не виділяє кошти на добудову метро і на підготовку до Євро-2012. Цікаво, що у цьому помаранчевого губернатора наразі підтримують місцеві синьо-білі політичні сили. І лише говорить Віктор Бондар про стосунки з урядом.
Сьогодні, як ніколи, дивні стосунки з центральною владою. Таке враження, що ми пишемо листи просто кудись, знаєте, як зразу в архів. Складно зрозуміти, яка реакція. От там живий хтось є чи ні?
Це був голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар. І з нами на зв'язку, нагадаю, була кореспондентка Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлія Рацибарська, розповідала, як готується місто і регіон до приїзду, сьогоднішнього приїзду президента України Віктора Ющенка. Ось такий музичний інструмент є в багатьох народів, але по-різному називається і виглядає. В Шотландії – волинка, у Румунії – Молдові – чимпой, а в Європі – гайда. Багато хто, крім гуцулів і мадярів, обшиває його ще й іншими шкірами. Поляки, чехи, словаки помпують повітря компресором. Наживо надувають гуцули і шотландці. Гуцули називають цей музичний інструмент дудкою, дудою або козою, бо зроблений він з кози і потребує особливого догляду. Про нього розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Відомий не лише на Прикарпатті верховинський музика Роман Кумлик виконує соло на 16 інструментах, ще на кількох вміє грати. Легше перерахувати, що не освоїв трубу, тромбон, саксофон. Хоча один з духових інструментів на концертах завжди викликає особливе зацікавлення – дуда або коза. Для танцю в гуцулів є скрипка, цимбали, бубен, флояра. Дуда ж для танцю не підходить, каже Роман Кумлик.
Це самостійний інструмент, він звучить як оркестр, але це до супроводу співу. Хто співає співанку, я йому граю.
Грають на козі, на весіллях, коли молодят обдаровують, на хрестинах, на храмових святах. Як коза-дереза з народної казки примхлива, так і музична коза потребує особливого догляду, каже Роман Кумлик.
Це є козяча шкіра, волос у середині. Заливається дійсно горілки для чого, щоб ні, той волос не виріс, аби дірка не вийшла.
Хоча б двічі на місяць заливає 50-60 грамів горілки. Ще ліпше, як самогон. Для трембіти, рогу і кози музикант замовляє 60-градусну. Це щоб всередині нічого не завелось. На запитання, чи складний той інструмент для науки, Роман Кумлик відповідає.
Навчитися дуже легко. У мене є багато учнів, а настроювати очерет, оці тростини, дуже важко. У нас є дуже багато музикантів, що файно грають, а настроювати не вміють.
Сам музика щодня по 10 разів на дуді грає, і то по-новому треба настроювати. Зате вередлива коза вмілого господаря слухається. Роман Кумлик.
Я мушу кожного ранку провірити, якщо, наприклад, так в мене в музей, де з гості приходять, або концерт, я мушу провірити, розсихається, все випадає, і горілки залиті, і все по слину обслинити, так обцілювати кругом, бо інакше вона не грає.
В Карпатах дуди робить один майстер, Михайло Тафійчук з Верховини, та що у Романа Кумлика теж його. Їй вже більше 30 років. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Отже, на календарі 13 червня. У цей день, у 323 році до нашої ери, помер 33-річний Олександр Македонський, великий полководець і завойовник, чия імперія простягалася від Середземного моря до Індії. А у 1957-му ЦК КПРС оголосив суспільний заклик молоді на роботу у Донбас. А у 2007-му в Вашингтоні відбулося відкриття пам'ятника жертвам комунізму в усьому світі. Далі про цей день в історії розповідає мій колега Віктор.
13 червня 1941 року в Латвії, Литві та Естонії, котрі невдовзі перед тим були окуповані Радянським Союзом, почалась масова депортація громадян до Сибіру. З Естонії було вивезено близько 60 тисяч осіб, з Латвії та Литви – приблизно по 35 тисяч. Цей день в прибалтійських державах відзначається як День пам'яті жертв комуністичних репресій. 1944. Німці починають обстріл Лондона реактивними снарядами ФАО-1. Можна сказати, першою у світі крилатою ракетою. Через примітивність конструкції лише кожен четвертий снаряд досягає мети. Але упродовж кількох місяців інтенсивність обстрілу досягне 100 ракет на день, що призведе до великих руйнувань і людських жертв. До 29 березня 1945 року біля 10 тисяч ФАО-1 буде випущено по Англії. 3200 впадуть на її територію, з них 2419 досягнуть Лондона. Більше 6 тисяч людей вбитими і 18 тисяч пораненими. Після того, як союзники висадилися на континент і захопили або ж розбомбили більшу частину пускових установок, німці почали залишками ФАО-1 обстрілювати Антверпен, і декілька ФАО випустили по Парижу. Радянський Союз і собі наловив гав. Він захопив декілька ракет ФАО-1 під час вторгнення на полігон неподалік польського містечка Блізна. В результаті радянські інженери зробили точну копію ракети ФАО-1 з тією різницею, що називалася вона вироб номер 10. А у 2000-му президент Італії Кароло Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Ахджу, котрий відбував пожиттєве ув'язнення за спробу замаху на життя папи римського Івана Павла ІІ, котру він здійснив у травні 1981-го, двома пострілами з пістолета, серйозно поранивши папу на площі Святого Павла у Ватикані. Помилування було ініційовано папою римським, котрий зустрівся з Ахджою в тюремній камері і звернувся з відповідним клопотанням до італійського уряду. Ахджу вислали до Туреччини, де він відбуває покарання за вбивство, скоєне в Стамбулі в 1979-му. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і шановні слухачі, я мушу звернути вашу увагу, як і щодня Радіо Свобода звертається до вас зі своїми запитаннями. І от сьогодні ми опитуємо, чи буде для вас втрата Україною Євро-2012 особистою трагедією. Нагадаю, що наближається день, коли з перевіркою приїдуть до України представники УЄФА і будуть вже давати остаточний вердикт, чи готова Україна до проведення футбольного Євро. Так ось, ми вас запитали, чи буде це для вас трагедія, якщо відберуть Євро-2012 в Україні. Я можу сказати, що зараз на нашому сайті результати дуже дивні, як на мене. Майже по третині розподілилося «ні», мені байдуже по 30%, і так, це буде трагедія, 39%. Я думаю, що ситуація зміниться, якщо ви зазирнете зараз на наш інтернет-сайт.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ну от, шановні слухачі, у мене персонально робочий тиждень добіг кінця. Чого бажаю вам? Залишається попрацювати плідно п'ятницю. Чудові вихідні, ну не чудові, бо буде дощити, але чудові, бо приїжджає Пол Маккартні, і ми будемо слухати відомого бітла. Я вам бажаю настрою, радості і чудових вихідних. Почуємося вже наступного тижня. Говорить Радіо Свобода.